Mirë se vini në këtë diskutim të hollësishëm. Sot po zhytemi pak në historinë magjepse të jetës letrare në Paris. Do mbështetemi te materialet që kemi përpara. Parisi në fakt është më shumë se thjesht një qytet, është një lloj motori intelektual,
po një fuqi që ndihet.
Dhe kjo nisi herët që me universitetin në shekullin e 12, duam të kuptojmë bashkë se si u bë kjo pikë kaq nevralgjike për letërsinë botërore. Pra, le ta fillojmë këtë udhtim.
Saktësisht nuk është thjesht një vend në hartë, apo jo? Është më shumë si një sken ku lojtëm akte të rëndësishme të historisë letrare.
Pikërisht.
Do ndjekim këto fijet që nga mesjeta shohim si Parisi e fitoi, por edhe e mbajti këtë, si thuash, aureol kulturore, sidomos nga iluminizmi i këtij.
Po, udhtimi nis herët me Universitetin e Parisit shekujt 12-13, ishte poli kryesor i dijes për Francën veriore.
Dhe gjua luajti rol apo jo?
Patjetër, kur obori mbretëror përgjafui dialektin parizian, kjo i dha akoma më shumë peshë. Pastaj bëjmë një kërcim në shekullin e 16.
Ah, humanizmi.
Po, Parisi bëhet vatër e humanizmit, asaj lëvizje që vinte njeriu dhe dijen klasike në qendër, dhe fal centralizimit politik, fillon të dominoj gjithçka në kulturë.
Po.
Dhe një moment kyç që duhet përmendur, Richelieu themelon Akademinë Franceze me 1635.
Dhe kjo është thelbësore. Kjo lidhje, domethënë, mes institucionit akademik, gjuhës si instrument pushteti dhe centralizimit politik. Këto ishin themelet.
E qartë.
Themelimi i akademisë, pra, këtij institucioni që do normonte gjuhën franke, nuk ishte thjesht kulturor, ishte edhe politik. Vullosi statusin e Parisit
si qendër thuajse ekskluzive e letërsisë franceze.
Pak a shumë, po. Nga mesi i shekullit të 17 tutje.
Mirë, vazhdojmë me Luigjin e 14, mbretin diell. Nën të letërsia lulzoi me mbështetjen e tij direkte, por ja ku vjen një gjë interesante.
Çfarë?
Nga fundi i shekullit, shkëlqimi i oborrit Versailles, që ishte aty afër, duket se tërhoqi vëmendjen, sikur i zbeu pak sallonet letrare pariziane.
Interesante kjo tërheqje gravitacionale e Versailles.
Megjithatë, Parisi nuk u shua. Krijimi i Komedi Francaz në 1780 na tregon se jeta intelektuale vazhdonte të gjallonte.
Kjo tregon një tension, si të thuash, mes patronazhit mbretëror të përqendruar në Versailles dhe jetës intelektuale më organike të qytetit.
Që gjente shprehje ku? Në sallonet, teatro?
Po, pikrisht. Edhe pse obori ishte joshës, pulsi intelektual i Parisit vazhdonte të rrihte më vete, si thuash.
Kalojmë në shekullin e 18. Këtu Parisi e rimer plotësisht skenën qendrore. Sallonet letrare njohin epokën e tyre të artë.
Po. Sidomos kur interesi i mbretërve, Luigjit 15 dhe Luigjit 16, për letërsinë u zvoglua pak.
Sakt, saloni Madame de Lambert, për shembull, priste figura si Montesquieu, Marivaux, të tjerë si Voltaire, me atë ironinë dhe mendjen e prehtë.
Ai mishëron ta shkrimtarin tipik parizian të iluminizmit, apo jo? Epoka e arsyes, e kritikës ndaj traditës.
Po, por jo të gjithë ishin dakord me Parisin. Jean-Jacques Rousseau, për shembull.
Ha, Rousseau, ai e shihte ndryshe.
E shihte me sy kritik. E quante Ville de Buis, de Fume et de Boue.
Qytet zhurmë, tymi dhe balte. Ai preferonte natyrën, megjithse u kthye më vonë në Paris, më duket.
Po, u kthye në 1770.
Dhe pikërisht ky zvoglim i vëmendjes mbretërore i bëri sallonet kaq thelbësore. U bën hapësira më të lira për ide të reja iluministe.
Për debatin, për qarkullimin e tyre.
Po, u shqyen atë fermentin intelektual që përgatiti terrenin për ndryshime të mëdha. Kjo ngre pyetjen e përhershme. Kur kontrolli nga lart bie, a lulzon mendimi më lirshëm?
Kjo atmosferë na çon drejt shekullit të 19. Revolucioni francez kishte lënë gjurmë të thella. Një botë e transformuar, çfarë ndodh me letërsinë?
Ajo fillon të, si ta them, të demokratizohet.
Në të shkuptim.
Temat zgjerohen, audienca zgjerohet, pasqyron më drejt për drejt lëvizjet politike, shoqërore, jetën e përditshme, sfidat e shoqërisë në ndryshim.
Mendon për Balzakun, për shembull, që pikturonte atë panoramën e gjerë të shoqërisë pariziane.
Pikërisht, duke e parë në kontekst më të gjerë, letërsia nisi jo vetëm të pasqyronte, por edhe të ndikonte trazirat, aspiratat e kohës.
Do më thënë, u largua nga varësia e patronazhit të elitave.
Po, u bë një forcë kulturore dhe shoqërore më autonome, shpesh kritike ndaj pushtetit.
Mirë, shekulli 20, këtu kemi zhvendosje të tjera, si gjeografike, ashtu edhe ideologjike. Epiqendra letrare lëviz, Montparnas, për shembull.
Po, Montparnas bëhet streh për artistë si Max Jacob.
Jean Cocteau dhe Colette gjenden pranë Palais Royal dhe vitet 20, Parisi bëhet një magnet ndërkombëtar.
Vërtet, vërtet një magnet. Tërhek shkrimtarë si Hemingway, Henry Miller, James Joyce.
Që kërkonin çfarë? Frymëzim, liri krijuese.
Të dyja mendoj. Këto lagje nuk ishin thjesht adresa, ishin ekosisteme krijuese. Montparnasse me kafenet si La Closerie de Lilas apo Movon Saint-Germain-des-Prés.
Zhvilluan identitetin e tyre.
Po, dhe ky dimension ndërkombëtar ishte kyç. Parisi nuk ishte më vetëm kryeqyteti letrar i Francës, ishte bërë një kryeqytet botëror i kulturës i avangardës.
Dhe pas luftës së dytë botërore, vëmendja zhvendoset përsëri. Saint-Germain-des-Prés.
A po, vatra e ekzistencializmit.
Filozofisë që vinte në qendër lirinë, përgjegjësinë individuale, me figura si Jean-Paul Sartre dhe Simone de Beauvoir.
Që mbushnin kafenet, Le Deux Gouttes, Le Café de Flore.
U bën legjendare ato kafenet.
Po, skena ekzistencialiste në Saint-Germain-des-Prés pas luftës u bë ikonike. Formos imazhin e intelektualit parizian të angazhuar, filozofik, shpesh rebel.
Dhe lidhja të imazh me kulturën e kafenesë, të debatit të hapur.
Sakt. Dhe ky imazh ka mbetur shumë i fuqishëm.
Pra, ta përmbledhim pak. Kemi parë një lëvizje të vazhdueshme brenda qytetit, nga Kuartier Latin mesjetar,
te salonet elegante të Marej,
pastaj bohemia e Montparnasse,
dhe më në fund, intelektualizmi Saint-Germain-des-Prés.
Dhe sot, gjurmët e shkrimtarve gjenden kudo në Paris, plaka përkujtimore në përlagje të ndryshme.
Kjo lëvizje brenda qytetit tregon bukur se si hapësira fizike dhe lëvizjet intelektuale ndikojnë njëra tjetrën. Apo jo? Çdo epokë i gjeti ose krijoi epiqendrën e saj brenda këtij metropoli kaq dinamik.
Dhe kështu ky eksplorim i shpejt por intensiv i jetës letrare pariziane na sjell në ditët tona. Duket qartë se Parisi për te ndryshimeve e ruan rolin e tij
si një kryeqytet simbolik i letërsisë.
Po, një vend ku idet ende lindin, përplasen, shpërndahen.
Dhe ja një mendim për ta marrë me vete, për refleksion. Ndërkohë që Parisi fizik, me gjithë historinë dhe simbolikën e tij, mbetet kaq i fuqishëm.
Po,
si po e riformëson në epoka digitale skenën letrare të qytetit sot? Apo e shpërndan atë në mënyra që nuk i imagjinonim dot më parë? Apo thjesht po krijon forma të reja bashkëtese mes botës fizike dhe asaj virtuale në këtë metropol të përjetshëm kulturor?